Хөрриәттән әкият.
Башак. Украин халық әкияте. Борын-борын заманда яшәгән ди ике тышкан баласы. Аларның берсе әйләнчек, икенчесе бөтершек исемле булган ди. Тышканнар иртәдән кичкә кадәр җырлаганнар, бийгәннәр, әйләнгәннәр, бөтерелгәннәр, башка нәрсә эшли белмәгәннәр. Әтәч исә, яктыра башлау белән җырын сузып, бөтен кешене йокысыннан уята. Аннан соң эшкә тотына торган булган. Менә бер көнне әтәч ишек алды себергәндә җирдә бодай башагы тапкан. Әйләнчек, бөтершек, карагыз әле мин нәрсә таптым дип, әтәч аларны үз янына чакырган. Тышканнар йөгереп килгәннәр дә, аны суктырырга кирәк дигәннәр. Ә кем суктыра? Дигән әтәч. Мин түгел, мин түгел, дип шилдашканнар тышкан балалары. Ярар, үзем суктырырмын дип, әтәч эшкә керешкән. Ә тышканнар мәтәлшек ата-ата куышлы уйнарга тотынганнар. Әтәч бодай башагын сугып бетергән дә, «Әй, әйләнчек, әй, бөтершек, карагыз әле, мин күпме бөртек суктырдым» дип кычкырган. Тышканнар йөгерешеп килгәннәр дә, «Хәзер бодайны тегермәнгә алып барырга кирәк» дип кычкырганнар. «Ә кем алып бара?» дип сораган әтәч. Тышкан балалары, «Мин түгел, мин түгел» дип уйнарга чыгып йөгергәннәр. Әтәч аркасына копчык аскан да тегермәнгә китеп барган. Тегермәннән кайткач, әтәч тышканнарга, «Әй, бөтершек, әй, әйләнчек, карагыз әле, мин он алып кайттым» дигән. Тышканнар йөгерешеп килгәннәр дә әтәчне мактарга тотынганнар. «Әй, әтәчкәй, әй, булдыклы әтәчкәй, әй, уңган әтәчкәй, инде хәзер камыр басып, күмәч пешерергә кирәк» дигәннәр. «Кем камыр баса?» дип сораган әтәч. «Мин түгел» дигән әйләнчек, «Мин түгел» дигән бөтершек. Әтәч бер сүздә әйтмичә эшкә тотынган. Ул камыр баскан, утын ташыган, мишкә яккан, күмәчне мишкә тыккан. Тышканнар да вакытларын бушка уздырмаганнар. Бийгәннәр, җырлаганнар, әйләнгәннәр, бөтерелгәннәр. Пешеп чыккач, әтәч күмәчне миштән алып өстәлгә куйган. Ә тышкан балалары чакырганны да көтмичә өстәл янына килеп тә утырганнар. «Хой, нишек ашыйсы килә» дигән әйләнчек. «Минем дә бик-бик ашыйсы килә» дигән бөтершек. «Туктагыз, туктагыз» дигән әтәч. «Сез миңа элек әйтегез әле, башакны кем тапты?» «Син таптың» дип кычкырганнар тышканнар. «Ә башакны кем суктырды?» «Син суктырдың» дигән тышканнар әкрен генә. «Ә кем башакны тегермәнгә алып барды?» «Анысын да син» дигәннәр булар икәүләшеп. «Ә кем камыр басты? Кем утын ташыды? Кем мишкә якты? Күмәчне кем пешерде?» «Барысын да син, барысын да син» дигән тышканнар пышылдап кына. «Ә сез нәрсә эшләдегез?» Ничек дип җавап бирергә дә белмичә, әйләнчек белән бөтершек өстәл яныннан кузгалып та киткәннәр.